Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Далей у нас беларуская замежжа. Моладзь у еўрапейскіх краінах знаходзіць забытыя беларускія магілы. Інтэрактыўная мапа ў інтэрнэце паказвае ўсё больш мясцінаў, пра якія варта памятаць беларусам. Так мяркуюць стваральнікі гэтай мапы, актывісты беларускай нацыянальнай памяці. Сёння ў беларускім замежжы пра беларускія памятныя мясціны ў еўрапейскіх краінах. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Кожная краіна, кожны горад ганарыцца сваімі гістарычнымі мясцінамі і прапаноўвае іх наведаваць. Але турысты звычайна шукаюць сваё, тое, што ім цікава і важна. Колькі разоў даводзілася назіраць, як у любой краіне, да прыкладу, палякі, немцы ці габрэі імкнуцца наведаць найперш месцы, звязаныя з іх нацыянальнай гісторыяй і культурай. Гэтак жа ў кожнай краіне ў Еўропе ёсць месцы цікавыя і блізкія для беларусаў. І інфармацыя аб гэтым апошнімі гадамі робіцца ўсё больш запатрабаванай. І ўсё больш даступнай, дзякуючы інтэрнэту і беларускай моладзі за мяжой. Для тых, хто падарожнічае па Еўропе альбо ў нейкіх справах наведвае краіны Еўразавязу, цяпер існуе магчымасць лёгка знайсці памятныя беларускія мясціны, магілы асобаў, значных для беларускай гісторыі, у Швайцарыі, Францыі, Бельгіі, Італіі, Нямеччыне, Польшчы, не ўсё не пералічыць. Такія мясціны, помнікі, забытыя альбо фактычна невядомыя магілы адшукваюць у розных краінах Еўропы беларускія студэнты. Вынікам іх летніх падарожжаў сталася інтэрактыўная мапа, ўжо досыць вядомая, якую моладзь назвала «Беларускія кропкі ў Еўропе». Даступная мапа для кожнага праз інтэрнэт.
Мы зрабілі віртуальную мапу ўсе на старонцы. Мы паставілі зараз дакладныя каардынаты. Чалавек можа паглядзець, як туды даехаць, можа там весці ў GPS эти каардынаты, і проста машына цябе будзе сама весці. Зрабілі здымкі, бо да этого толькі было ў гістарычных крыніцах толькі ці малюнак, ці ксера, там нейкага фотаздымка. Зараз ёсць якасныя здымкі.
Анатоль Міхнавец і яго сябры, актывісты беларускай нацыянальнай памяці, што дзейнічае ў Варшаве ўжо прыкладна 3 гады, яе ядро студэнты-каліноўцы, і да ініцыятывы далучыліся беларусы з іншых краін. Беларуская нацыянальная Памяць займаецца рознымі справамі. Мапа – адна з іх. Як стваралася гэтая мапа? Фактычна, кожнае месца, нанесенае на мапу, студэнты наведавалі асабіста.
Нешта зрабілі, хочацца зрабіць больш, бо маем шмат рознай такой інфармацыі сырой, што это ёсць, але не можам, напрыклад, пакуль знайсці. Як сама мы рабілі еўрапейскую экспедыцыю па некалькім краінам Еўропы.
Шкада, што няма відэафільма пра гэтае падарожжа. Затое ёсць іншы вынік – мапа і фотаздымкі. Вось адзін з момантаў экспедыцыі. Пасля Бельгіі, Францыі, Швайцарыі, дзе адшукалі і ўдакладнілі каардынаты магілаў Мікола Абрамчыка і Магдалены Радзівіл, паехалі ў нямецкую Баварыю.
Гэтэцу отца Александра Нацана знайшлі здымак, які вельмі ўразіў. Это помнік слуцкім паўстанцам, якія беларусы, якія знаходзіліся дзе пілагерях, лагерях для перемещаных асобаў пасля Другой сусветнай вайны. Яны ў 48 годзе паставілі помнік Случака. Ведаеце, калі людзі пасля вайны, калі тут разруха, голад, яны ведаюць, ці будзе іх заўтра, так кажа, што людзі сапраўды былі беларусы, якія мне абыякава беларусі, яны на гарах Бавары ставяць помнік за свае грошы, там ахвяруюць і трымаюць яго.
Вось гэта ўразіла, кажа Анатоль, і таму паехалі шукаць помнік, пра які, і зноў-такі, нібыта і было вядома, але ні пазнейшых загадак, ні пазнейшых здымкаў. Былі гатовыя да таго, што помніка героям слуцкага збройнага чыну ў Лютэнзеі ўжо няма.
60 гадоў прайшло, і мы яго знайшлі. І ён стаяў дакладна такі, які быў на фотаздымку. Ніхто там нічога не зламаў, не спісаў, не абліў чымсьці. Толькі там елачкі на фотаздымку былі маленькія, а зараз яны ўжо сталі вялікімі. І вось у нас тады сапраўды ішлі мурашкі па шкуры, і такія, ну, былі такія шчаслівыя, ці не ведаю, якія эмоцыі, ну, былі непередавальныя. Ну, бо дарога была цяжкая, там горы, там яшчэ ў нас праблемы трохі з машынай былі, і думалі, што это ўсё бессэнсоўна. Але калі мы яго знайшлі, як крылы выраслі, былі шчаслівы.
Цяпер помнік у Лютэнзеі ў Баварскіх гарах, пастаўлены ў 1948 у памяць герояў слуцкага збройнага чыну, знайсці лёгка. Ёсць на інтэрактыўнай мапе, створанай актывістамі беларускай нацыянальнай памяці, месца ў Італіі, якое варта наведаць кожнаму беларусу, які будзе ў Рыме ці непадалёк. Гэта могілкі пры Монта-Касіна. Там пахаваны беларусы з арміі генерала Уладыслава Андерса, што загінулі ў часе Другой сусветнай вайны ў баях супраць фашыстаў. Польское войско Андерса было сформованное с лику арештованных и высланных жихару, оккупованных у 1939-м советским войском усходних территорий у тагачасной Польши. Так что зразумело, что там были и белорусы. Про Монте-Кассино натурально ведают, але мало вядома, что там есть шмат белорусских могилов. Виталий Эйсмант, який вучится у Риме, расповедает, что неформальная белорусская студентская суполка почала традицию наведывать гэтые могилы. Монте-Кассино – это аббатство ордена бенедиктинцев, який был менавіта тут заснаваны. И тут у 44-м шли жорсткие бои. Неудачей закончились операции британской, новозеландской, австралийской дивизиев. И только армия Андерса у травні 44-го после тыдню бою здобыла перемогу. Виталий Эйсмант.
Из кого была эта армия? Из сильных семей, былых военнопленных, польских, простых людей, семей репрессованных в основном, конечно. Там были русские, поляки, но в большинстве там было белорусов и украинцев.
Многие белорусы отшукают еще при Монте-Кассино могилы своих родных, знакомых и близких. Могилки спорядкованные, списы доступные. Виталь и его сябры так само нашли там могилы своих близких. Виталий Эйсмант.
Там прозвища все наши, именно белорусские. И самое для меня, что было дивное, что я нашел своего протка, деда двоюродного брата. Это для меня был вельми великий сюрприз.
И еще двое сябров Виталя нашли при Монте-Кассино могилы своих дядов. Андрусь, семинарист Загородний, який учится у тим же университете, что и Виталь у Анжелікумі, розповідає про свои первые уражения после наведывания Монте-Кассино.
Мне здається, что большинство, конечно, там белорусов лежит, поховано. И у Городні, у нашей парафии греко-католической, живет женщина, батька, який там похований. Коли глядеть на прозвище, на місце, откуда походят эти солдаты, то все ж таки чувствуется, что там вельми-вельми шмат белорусов.
На хвалях свободы белорусское замежжа. Выпуск передачи присвечены белорусским памятным мясцінам у европейских краинах. Для микрофона Татьяна Поклад.
Белорусская молодь подорожничая по краинах Европы, по новокольях тих городов, где они учатся и працуют, отшуковая памятные для белорусской истории мясцины, наносить докладные до сантиметра координаты на интерактивную мапу разом с фотоздымками и описаниями. Гэта цікава, гэта крыніца незвычайных уражанняў і эмоцыяў. І гэта значна, важна і патрэбна. Часам гучаць такія выказванні. Падумаеш, знайшлі сякеру пад лаўкай. Звесткі пра гэтыя мясціны былі, недзе жывуць людзі, якія ведаюць пра іх. Актывісты беларускай нацыянальнай памяці ўпэўненыя, што тое, што яны робяць, менавіта можна так і назваць. Адшукалі і стварылі сапраўдную магчымасць для іншых лёгка знайсці гэтыя месцы. Нельга не пагадзіцца, што гэта якасны іншы новы крок у захаванні беларускай гістарычнай і культурнай памяці.
Бо ведаеце, у нас ноу-хау, і я спадзяюся, усе будуць пераймаць, там карыстацца няма ніякіх праблем. Это стварэнне этой інтэрактыўнай мапы. Бо сённяшняя тэхніка праз спадарожнікі дазваляе на той мапе ўбачыць машыну ці чалавек. І як мы, напрыклад, ставім тыя меткі, калі это тэрыторыя, як еўрапейская, на ўсё працавана, мы ставім паметку, што тут знаходзіцца тое ці тое месца з дакладнасцю сантиметры. І ёсць лічбавыя каардынаты. Калі зараз техника, у всех телефонах, GPS, все могут на машинах докладно просто приехать и докладно знайти место. Не десять там, просто там в Варшаве, в Мюнхене, не знайти на неких могилках, как, например, с Марии, что написано на полонских могилках, а они там гектары. И информации нема, и знайти немагчыма. Тому мы кажем, что мы отшукали, бо никто не наведывает их. Никто не ведает, в каком они стане, что займет и будут на завтра. Тому мы уживаем это слово, что отшукали.
Анатоль згадаў у якасці прыкладу Марыю Дмахоўскую Ямант, нарачоную Кастуся Каліноўскага. Яе магілу на могілках Павонскі даглядалі манашкі, але дакладнае месца на плошчы ў некалькі гектараў знайшлі актывісты толькі пасля доўгіх пошукаў. Дапамог урэшце выпадак, але ці быў бы гэты шчаслівы выпадак, каб не было жадання знайсці. Цяпер і гэтую магілу знайсці лёгка, як і немало іншых беларускіх магілаў. У тым ліку і магілу Мікулы Абрамчыка, кіраўніка Рады БНР, пахаванага на могілках Пэрлашэс. Месца было знайсці складана. Сектар могілкаў часткова змяніўся, так што расповеды старэйшых былі не зусім дакладныя, тым больш што на магільнай пліце няма аніякага надпісу. Анатоль Міхнавец.
Я жил там некоторый час в Бельгии, размовлял со старыми белорусами, кем там ездили. Ну, уже сапраўды старые люди, они не ездят, и неведомо. А в Европе такие правила, что коли могила не оплачивается, то это просто место будет выкинуто, никто не никто докладно ничего сказать не мог. Дякуючи только допомозе отца Александра Нацина, историка Натальи Гордиенки, нашли в архиве Леона Рыдлевского информацию. Такие схемы, конечно, там с того часа уже изменилась, этой могилки. Але дякуючи ей, мы, и там фотоздымок был такой старый, мы отшукали эту могилу. Потом была информация в прессе, кто стал казать, да мы ведали эту могилу, все там нормально, але ведаете, ведали, она в таким занедбанном стане, и нема ни помника, не то, что нема помника, нема на вот надписи. Ну, зараз там перемовы ведутся, сподіюся, з'явится некий помник, ці надпись. Ну, и зараз будем працавать далі.
Анатоль Міхнавец, старшиня організації «Белорусская национальная память». Пошук памятных місцей у могилах только частка розных ноу-хау активистов БНП. Яны яшчэ размяшчаюць у інтэрнэце алічбаваныя запісы з аўдыёархіваў з Лондонскай бібліятэкі, ствараюць у Варшаве беларускую бібліятэку, як заўзятары з беларускай нацыянальнай сімболікай падтрымліваюць беларускіх спартоўцаў у часе іх выступаў за мяжой, ладзяць культурныя і палітычныя імпрэзы. Ну а мапа, якую БНП падаравала беларусам, будзе папаўняцца, і кожны можа далучыцца, як далучыліся ўжо да ініцыятывы варшаўскіх студэнтаў-каліноўцаў, актывісты з іншых краін. Адшукаць і вярнуць, каб памятаць, натхняцца, ганарыцца тым, што маюць беларусы па ўсёй Еўропе. Спасылкі і кантакты вы знойдзеце на сайце свабода.орг, а са мной можна скантактавацца праз скайп альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Передачу «Белорусское замежжа» на хвалях свободы ведзе Татьяна Поклад.